რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. თურქეთში დააგავეს ოპოზიციურ გაზეთ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს 50 ოლქში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით 58 ოლქში გაიმარჯვეს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა. ამ 58 ოლქიდან 46-ში ქართული ოცნების კონკურენტები იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორ ოლქში თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატები. 30 ოქტომბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგებითვე 50-დან 2 ოლქში გაიმარჩვეს მრეწველების კანდიდატმა სიმონ ნონსაცემ და დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. 8 ოქტომბრის კენჭისხრის შედეგად ქართულმა ოცნებამ პროპორციული სისტემით მოიპოვა 44 და მაჟორიტარული სისტემით 23 მანდატი. თუ 30 ოქტომბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები არ შეიცვლება და პარტია კიდევ 48 მანდატს მიიღებს, ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით რეგიონის 6-ივე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. 30 ოქტომბერს ჩატარდა ახალციხის მერის და ზუგდიდის ხარაგაულისა და ბულნისის გამგებლების რიგარეში არჩევნების მეორე ტურიც. წინასწარი შედეგებით ყველა ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის წევრება დარჩება მიულოცა ქართული ოცნების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატებს და წარმატებული საქმიანობა უსურვა მათ.
მრავალპარტიული პარლამენტი არ შედგა და გარკვეულწილად ეს იყო საზოგადოების დაკვეთა. თუმცა ამავე დროს მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ პოლიტიკური მოღვაწეობა არჩევნებით კი არ მთავრდება, არამედ იწყება. შესაბამისად, აქტიურად მოგიწოდებთ ყველას, იყოთ ჩართულები დისკუსიებში, ხელისუფლების კონტროლში და აქტიურ პოლიტიკურ დიალოგში.
განაცხადა დღეს პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. ახლა ცნობები უცხოეთზე. მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 13 ნოემბერს მეორე ტური გაიმართება გამარჯვებულის გამოსავლენად. ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პრომოსკოვური და პროევროპული კურსის მომხრეები. 30 ოქტომბრის არჩევნებზე მიცემული ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის შედეგებით 48.23% ლიდერობს სოციალისტური პარტიის კანდიდატი იგორ დოდონი. არჩევნების პირველივე ტურში გასამარჩვებლად საჭირო იყო ხმების 9-ზე მეტი. დოდონის მთავარ კონკურენტს პროევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუსკი 38.42% ერგო. ის ქმედებისა და სოლიდარობის პარტიის წევრია. თურქეთში დააკავეს ოპოზიციური სეკულარიზმის მომხრე გაზეთ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორი მურად საბუნჯუ. თურქეთის მედიაში გავრცელებულ ამ ცნობას თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით ადასტურებს ჯუმჰურიეთი. ისე უწყება, რომ საბუნჯუ და გაზეთის მიმომხილველი გურაი ოზი დააკავეს მათ სახლებში განხორციელებული რეიდების დროს. სტამბოლის პროკურორის განცხადებით გაზეთის და მისი მფლობელი ჯუმჰურიეთის ფონდის წინააღმდეგ მიმდინარეობს გამოძიება ქურთ ექსტრემისტებთან და გიულენის მოძრაობასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე. ტელეარხ CNN თურქეთის ინფორმაციით სულ გაცემულია ყოველთვიური გაზეთის 13 ჟურნალისტის და ხელმძღვანელის დაპატიმრების ორდერები. ერაყის ჯარებმა განაახლეს ოპერაცია ქალაქ მოსულის დასაპყრობად. ქალაქს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. ფართომასშტაბიანი ოპერაცია მოსულის ასახებად 2 კვირის წინ დაიწყო და სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე კვირა გაგრძელდება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take. You gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Get down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, you gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. So hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on, baby. You gotta hold on.
Help me, oh man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
ავალ ანანორცნები ნახულად მეთქვი ფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორდა.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქოს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. იმერეთის ყველა საარჩევნო ოლქ საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარ წარმომადგენლად ქართული ოცნების წევრი ეყოლება. არჩევნების მეორე ტურში ყველაზე ნაკლები აქტივობა გურელებმა გამოიჩინეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. The საქართველოს 50 ოლქში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით 48 ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა ამ 48 ოლქიდან 46-ში. ქართული ოცნების კონკურენტები იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის და ორ ოლქში თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატები. მეორე ტურის წინასწარი შედეგებითვე 50-დან ორ ოლქში გაიმარჯვეს მრეწველების კანდიდატმა სიმონ ნოზაძემ და დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. წინასწარი მონაცემებით ნოზაძემ ხაშურში დაამარცხა ქართული ოცნების კანდიდატი ვალერი გელაშვილი, ხოლო ზურაბიშვილმა მთაწმინდის ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკოლოზ რურუა. 8 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგად ქართულმა ოცნებამ პროპორციული სისტემით მოიპოვა 44 და მაჟორიტარული სისტემით 23 მანდატი. თუ 30 ოქტომბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები არ შეიცვლება და პარტია კიდევ 48 მანდატს მიიღებს, ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 მანდატი პატრიოტ ალიანსმა. ყველა შეფასებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო სამართლიანი, თავისუფალი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან ყველას მიულოცა არჩევნების წარმატებით დასრულება. დღეს ქვეყანაში გაიმარჯვა დემოკრატიამ და ეს არის ქართველი ხალხის და სახელმწიფოს გამარჯობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე შეფასებით, საქართველომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა წინ უკეთესი მომავლისკენ, განვითარებისა და კეთილდღეობისკენ. პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც იმავდროულად პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეა, ამომრჩევალს მაღალი ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ ეს პირადად მისთვის და ქართული ოცნებისთვის უდიდესი პასუხისმგებლობაა.
ქართული ოცნების მხარდაჭერით თქვენ ხმა მიეცით თავისუფლებას, სტაბილურობას, ჩვენი ქვეყნის სწრაფ განვითარებას და ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ამარჩევანის პოზიტიური შედეგები აუცილებლად აისახება ყოველი თქვენგანის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე. მადლობას გიხდით ყველას ასეთი ერთგულოვნებისთვის.
როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ქართული ოცნებისთვის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ხალხის წინაშე. როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რაც მეტია ხალხის ნდობა, მით უფრო მომთხოვნია საზოგადოება ხელისუფლების მიმართ. ჩვენ გვაქვს დიდი და ამბიციური გეგმები, რომელიც განათლების სისტემის არსებით გაუმჯობესებაზე, ქვეყნის სწრაფ ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე და თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, იწყება ნებლობის სრულად ახალი ეტაპი საქართველოში და ხელისუფლება მზად არის ქვეყნის წინსვლისთვის გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტის წევრებად არჩევა მიულოცა ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის და პატრიოტ ალიანსის კანდიდატებს და მათ წარმატებული საქმიანობა უსურვა. 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნები შედგა და პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადოს საზოგადოებას, რომლის აქტიურობის შედეგად გადაიდგა ქართული დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, განაცხადა დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მან მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო მისიებსაც და მედიას. დღევანდელი ვიდეო მიმართვისას გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ მრავალპარტიული პარლამენტი არ შედგა, რაც გარკვეულწილად იყო საზოგადოების დაკვეთა.
თუმცა ამავე დროს მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ პოლიტიკური მოღვაწეობა არჩევნებით კი არ მთავრდება, არამედ იწყება. შესაბამისად აქტიურად მოგიწოდებთ ყველას, იყოთ ჩართულები დისკუსიებში, ხელისუფლების კონტროლში და აქტიურ პოლიტიკურ დიალოგში.
როგორც პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს ულოცავს 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების წარმატებას. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით რეგიონის 6-ივე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. 8 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგად აჭარის უმაღლესი საბჭოს 21 მანდატიდან პროპორციული სისტემით 8 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ, 5 ნაციონალურმა მოძრაობამ და თითო-თითო მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და პატრიოტ ალიანსმა. 30 ოქტომბრის მეორე ტურის წინასწარი შედეგების თანახმად მაჟორიტარულ ოლქებში მიღებული 6 მანდატი ქართულ ოცნებას აძლევს საშუალებას უმრავლესობა მოიპოვოს აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც. 30 ოქტომბერს ჩატარდა ახალციხის მერის და ზუგდიდის, ხარაგაულის და ბოლნისის გამგებლების რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურიც. წინასწარი შედეგებით ყველა ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეულთა აქტივობა 37.5% შეადგინა. 8 ოქტომბრის კენჭისყრის დღეს კი ეს მონაცემი 51.63% იყო. მეორე ტურში განსაკუთრებით დაბალი აქტივობა იყო ქალაგორის 51 ოლქში, სადაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო რეგისტრირებულ ამომრჩეულთა მხოლოდ 22%. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ, რა შედეგი დასრულდა არჩევნების მეორე ტური.
გორის 51 მაჟორიტარულ ოლქში კონკურენტის გარეშე დარჩენილმა იოსებ მაკრახიძემ ამომრჩეველთა ხმების 85% მიიღო. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ მეორე ტურის წინ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა, თუმცა მისი გვარი საარჩევნო ბიულეტენში მაინც დარჩა. გორელების 15%-მა ალასანიას მხარი მაინც დაუჭირა. საქართველოში ყველაზე დაბალი აქტივობა სწორედ 51 მაჟორიტარულ ოლქში დაფიქსირდა, სადაც ამომრჩეველთა 22% მივიდა უბნებზე. ინციდენტების გარეშე არჩეულია არჩევნებს 42 მაჟორიტარულ ოლქში, სადაც ერთმანეთს მართული პარტიის კანდიდატი თენგიზ ხობულური და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბადრი ბასიშვილი დაუპირისპირდნენ. მთელი დღის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის შტაბიდან ქართული ოცნების მიმართ ბრალდებები ისმოდა ამომრჩეველთა მოსყიდვის, ზეწოლის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე. სოფელ სობიში კი კანდიდატების მხარდამჭერებს შორის ჩხუბიც მოხდა. ალბერტ მერებაშვილი თავის ტვინის შეყევით გორის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მანამდე კი მან ნაციონალური მოძრაობის შტაბში ბრიფინგი გამართა და ყველაფერში ქართული ოცნებიდან გორის აკრებულოს წევრი კობა ბერიანიძე დაადანაშაულა. მომხდარ ინციდენტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ბადრი ბასიშვილმა კი ქართული ოცნება ძალადობაში დაადანაშაულა.
ჩვენ 8 ოქტომბერს მოვიგეთ ეს საარჩევნო უბანი. აქედან გამომდინარე ამ სოფლის მოსახლეობაზე და ჩვენ მომხრეებზე მიდიოდა ბოლო დღეებში შანტაჟი, დაშინება, ოჯახებში მივარდნა. სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი საარჩევნო შტაბის წევრი, რომელიც უშუალოდ იყო ჩართული მეორე ტურში ჩემს საარჩევნო კამპანიაში, სოფელ სობიში საარჩევნო უბნის წინ უმოწყალოდ ცემა კობა ბერიანიძემ საკრებულოს წევრმა გორის და მისმა ზონდერ დაჯგუფება.
ბასიშვილის ბრალდებებს ქართული ოცნების როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი შტაბიდან უპასუხეს და პროვოკაციის მოწყობაში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები დაადანაშაულეს. დღის ბოლოს არჩევნების მიმდინარეობა ოცნების კანდიდატმა თენგიზ ხუბულურმა შეაფასა. ხუბულურის თქმით, მისთვის პრიორიტეტული საოკუპაციო გამყოფხასთან არსებული სოფლების პრობლემების მოგვარება იქნება.
გაზიფიცირება, წყალმომარაგება, ხარწყავი სისტემის მოწესრიგება, გამრიცხველიანება, ყველაფერი თუ რამის გაკეთება შეიძლებოდა, ყველაფერი გაუკეთა და პირველ რიგში მათზე ვიზრუნებ, არ დავზოგავ ძალას, ენერგიას, რომ ამ ადამიანებს შეუმსუბუქოთ ეს გაჭირებული ყოფა ცხოვრებას.
გორის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში 30 ოქტომბერს ძირითადად პროცედურული დარღვევები ფიქსირდებოდა. საუკო საარჩევნო კომისიაში 9 საჩივარი შევიდა. კომისიის თავმჯდომარის მალხაზ მირვაშვილის განცხადებით, კომისიამ საჩივრების ნაწილი უკვე განიხილა, ნაწილს კი 2 დღის ვადაში განიხილავს.
ძალიანობა შემოსული არის 9 საჩივარი. საუკო საარჩევნო კომისიამ უკვე იმჯერა კიდევაც 7 საჩივართან დაკავშირებით 2 გამომდინარე იქიდან, რომ მოითხოვს პროცედურების გავლას 2 დღის ვადაში კანონმდებლობიდან გამომდინარე განხილული იქნება და შესაბამისი რეაგირება მოახდინა საჩივრებთან დაკავშირებით საუკო საარჩევნო კომისიამ. ძალიანობაში მინდა ის წარმოგვიდგინო, რომ აღნიშნული საჩივრები არჩევნების შედეგებზე გავლენას არ ახდენს.
შიდა ქართლში 5 საარჩევნო ოლქიდან 4-ში გამარჯვებას ქართული ოცნების კანდიდატებმა მიაღწიეს. მხოლოდ ხაშურში თოფაძე მრეწველების წარმომადგენელმა სიმონ ნოზაძემ სახელისუფლებო კანდიდატი ვალერი გელაშვილი დაამარცხა.
გოგაბძერმაგი ამბობთ არჩევნების მეორე ტურის შედეგებზე შიდა ქართლის რეგიონის საარჩევნო ოლქებში. საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად 30 ოქტომბერს მეორე ტური ჩატარდა იმერეთის რეგიონის 11-დან 6 ოლქში. დანარჩენ 5 ოლქში 8 ოქტომბერს პირველსავე ტურში გამარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. პირველ ტურზე 11%-ით ნაკლები იყო ამომრჩეველთა აქტივობა ქალაქ ქუთაისში, სადაც 30 ოქტომბრის კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 31%-მა. მეორე ტურის შედეგებზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგების მიხედვით იმერეთის და ქუთაისის 3-3 მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დეპუტატობის კანდიდატებმა გამოიმარჯვეს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ქუთაისის 57 ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატმა გენადი მარგველაშვილმა ხმების 79%, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გიორგი თევდორაძემ კი 31% მიიღო. 52 ოლქში ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატს დიმიტრი მხეიძეს ამომრჩეველთა 75%-მა დაუჭირა მხარი. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს აკაკი ბობოხიძეს კი 25%-მა. ქუთაისის 59 მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატს კობან არჩემაშვილს ხმების 67% ერგო მის ოპონენტს ნაციონალური მოძრაობიდან გიგი წერეთელს 33%. ქუთაისის 59 საოლქოს საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ავთანდილ ოსეფაიშვილის ინფორმაციით ამ დროისთვის 129 საარჩევნო უბნიდან საოლქო კომისიაში 21 საჩივარია შესული.
10 შეეხება საკონტროლო ფურცელის შევსების წეს, ანუ პროცედურულ დარღვევას. 3 საჩივარია გადასათანხმებთან დაკავშირებით. ერთ უბანზე მომხდარ ფაქტს გულისხმობს.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა კენჭისხრის დღეს ძირითადად პროცედურული დარღვევების გამო შეადგინეს საჩივრები და საუბრუნო საარჩევნო კომისიების წევრების დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას ითხოვენ.
სამართლიანი არჩევნების მიერ დაწერილი იქნა ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 3 საჩივარი, მათგან 2 ეხება საკონტროლო ფურცლის არასათანადო ჩევსებას და არასრულყოფილად ჩევსებას, ხოლო მესამე საჩივარი ეხება გადასატან საარჩევნო ყუთს, რომელიც შემოვიდა უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის ამომრჩევლების სიას არ ერთოდა თან კომისიის ხელმოწერები.
კენჭისხრის დღეს საარჩევნო უბნებში დარღვევები დააფიქსირეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლებმაც და როგორც ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი განმარტავს, ადგილი ჰქონდა დოკუმენტაციის არასათანადო წესით შევსებას.
შენიშნებდა საჩვილები ეხება პროცედურულ საკითხებს, მაგალითად როგორიცაა საკონტროლო ფურცლის არასათანადო შევსება, რაც შეეხება არსებით დარღვევებს, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი დარღვევები ჩვენს დამკვირვებლებს არ გამოუვლენია.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, იმერეთის 3 მაჟორიტარულ ოლქში, ქუთაისის მაჟორიტარული ოლქების მსგავსად, პარტია ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატები ლიდერობენ. ხარაგაულის და ბაღდათის გაერთიანებულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატმა კობალ ურსმანაშვილმა ხმების 73% მიიღო. ჭიათურის ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატ სულხან მახათაძეს ამომრჩეველთა 78%-მა დაუჭირა მხარი და ზესტაფონის საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატი შალვა გიგნაველიძე ლიდერობს ხმების საერთო რაოდენობის 79%-ით. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს იმერთის მხარის 11 მაჟორიტარული ოლქიდან 6-ში გაიმართა.
ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რა შედეგები დასრულდა საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური იმერეთის რეგიონის საარჩევნო ოლქებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი დასკვნები არჩევნების მეორე ტურის თაობაზე. ორგანიზაციის შეფასებით ხმის დათვლის პროცესში რამდენიმე საარჩევნო უბანზე მნიშვნელოვანი დარღვევა იყო, მათ შორის ზოგიერთ უბანზე ბიულეტენების და ხელმოწერების რაოდენობის შეუსაბამობა, შემაჯამებელი ოქმების არასათანადო ჩევსება, გადასწორების შემთხვევები, ბიულეტენების ფარულობის დარღვევის მასშტაბური შემთხვევა კი ამ ორგანიზაციის მონაცემებით ერთ საარჩევნო უბანზე იყო. შეფასებები გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ თავის რეკომენდაციებთან ერთად. უმთავრესი რეკომენდაცია არჩევნების მეთვალყურე ამ ორგანიზაციისა ის გახლავთ, რომ აუცილებელია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლება. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ძირითადად პროცედურული დარღვევები იყო, თუმცა არჩევნების პროცესში არ ყოფილა ისეთი დარღვევა, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე. დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის 9 თვის საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ საქართველოში 2.6% შეადგინა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about a dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as, in many ways, essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...